คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
รัฐสภารัฐเซาออสเตรเลียได้มีการลงมติให้การยุติการตั้งครรภ์หลัง27สัปดาห์6วันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายผลวิจัยล่าสุดเผยชาวต่างชาติที่เปลี่ยนวีซ่านักเรียนในออสเตรเลียหลายครั้งมีโอกาสได้รับค่าจ้างน้อยกว่าผู้ถือวีซ่าประเภทอื่นรัฐบาลกลางประกาศเตรียมส่งรถถังจำนวน49คันเพื่อเป็นกำลังเสริมให้กับยูเครนตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหา18คนในคดี The Icon Group สอบปากคำเข้มตลอดทั้งคืนติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2567กับดิฉันวนวิลาจิรเลิศไพบูลย์ค่ะรัฐสภารัฐเซาออสเตรเลียได้มีการลงมติให้กระบวนการยุติการตั้งครรภ์หลัง27สัปดาห์6วันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนับเป็นอีกหนึ่งคำเสนอที่ทำให้เกิดประเด็นโต้แย้งจากฝ่ายค้านทั้งในและนอกรัฐสภาจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากนายคริสพิกเตนรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขรัฐเซาออสเตรเลียที่ให้ความเห็นว่านี่นับเป็นพระราชบัญญัติที่สุดโต่งของวัฒนธรรมฝั่งขวาโดยก่อนการลงมติกลุ่มแนวร่วมปฏิบัติการยุติการตั้งครรภ์หรือการทำแท้งของรัฐเซาออสเตรเลียได้รวมตัวเดินขบวนที่หน้ารัฐสภาโดยมีโฆษกของกลุ่มแนวร่วมนางบริจิตคูมกล่าวว่าการต่อสู้เพื่อผู้หญิงในด้านสิทธิสตรีและการตั้งครรภ์ยังคงเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงผลวิจัยล่าสุดเผยชาวต่างชาติในออสเตรเลียที่มีการเปลี่ยนวีซ่านักเรียนมาแล้วมากกว่า1ครั้งส่วนใหญ่จะมีโอกาสได้รับค่าจ้างน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคนที่ถือวีซ่าประเภทอื่นในตลาดแรงงานโดยข้อมูลจากการวิจัยโดยสถาบันทางเศรษฐกิจบ่งชี้ว่านักเรียนต่างชาติที่ถือวีซ่านักเรียนและมีการต่อวีซ่าเป็นครั้งที่2นั้นได้รับค่าจ้างน้อยกว่า 20% เมื่อเทียบกับผู้จบการศึกษาที่ถือวีซ่าประเภทอื่นนางซิลเวียกริเซลดาหัวหน้าด้านการวิจัยกล่าวว่าผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าการที่รัฐบาลมีมาตรการปราบปรามการเปลี่ยนวีซ่าบ่อยๆนั้นส่งผลกระทบโดยตรงกับผู้อพยพที่มีรายได้ต่ำซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับการจ้างงานด้วยงานประเภททักษะขั้นต่ำและการวิจัยดังกล่าวนี้ยังเผยอีกว่าผู้ถือวีซ่านักเรียนที่มาจากประเทศที่มีรายได้ต่ำนั้นมีโอกาสที่จะเปลี่ยนวีซ่าบ่อยๆโดยเฉพาะจากประเทศเนปาลปากีสถานบังกลาเทศอินเดียและศรีลังการัฐบาลกลางได้ประกาศเตรียมส่งรถถังจำนวน49คันเพื่อเป็นกำลังเสริมในการตรึงกำลังให้กับยูเครนจากการบุกรุกพื้นที่โดยรัสเซียซึ่งการช่วยเหลือครั้งนี้ได้ใช้งบประมาณรวม245ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมยอดงบประมาณทั้งหมดที่ออสเตรเลียได้ใช้ในการช่วยเหลือยูเครนเป็น 1,300 ล้านดอลลาร์โดยนายแพทคอนรอยรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกล่าวย้ำว่าการช่วยเหลือครั้งนี้เป็นการรักษาคำสัญญาที่ออสเตรเลียให้ไว้กับยูเครนมาดูทางด้านฝั่งข่าวไทยกันบ้างตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหา18คนในคดี The Icon Group สอบปากคำเข้มตลอดทั้งคืนในข้อหาฉ้อโกงประชาชนและผิดพรบ.คอมพิวเตอร์กรณีมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับบริษัท The Icon Group จำกัดที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหลังจากลงทุนทำธุรกิจขายตรงออนไลน์แต่กลับไม่ได้รับผลตอบแทนตำรวจออกหมายจับผู้ต้องหารวมทั้งสิ้น18คนนำโดยบอสพอนายวรัตพลวรัตวรกุลCEO และผู้ก่อตั้ง The Icon Group กับเหล่าบรรดาบอสที่เป็นคนสำคัญของบริษัทโดยทั้งหมดถูกออกหมายจับในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ทั้งนี้ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหาทั้ง18คนไปสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามและมีอำนาจควบคุมตัวไว้สอบปากคำได้เป็นเวลา48ชั่วโมงจากนั้นเมื่อแจ้งข้อกล่าวหาและสอบสวนเสร็จสิ้นพนักงานสอบสวนสามารถคุมตัวผู้ต้องหาไปฝากขังต่อที่ศาลอาญาต่อได้เลยมาดูสภาพอากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพฤหัสบดีที่17ตุลาคมนี้กันบ้างแอดเลดเพิร์ธเมลเบิร์นโฮบาร์ตแคนเบราดาร์วินและเคนส์อาจมีฝนตกบางๆตลอดทั้งวันโดยแอดเลดมีอุณหภูมิอยู่ที่30องศาเพิร์ธ21องศาเมลเบิร์น21องศาโฮบาร์ต19องศาแคนเบราอยู่ที่26องศาดาร์วิน33องศาและเคน32องศาส่วนทางด้านซิดนีย์มีอากาศแจ่มใสและแดดจ้าอุณหภูมิอยู่ที่24องศา และบริสเบนมีฟ้าครึ้มในบางพื้นที่อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่29องศาส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศในวันนี้1ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบเท่ากับเงินบาท33บาท30สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบเท่ากับเงินดอลลาร์สหรัฐ22บาท28สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบเท่ากับเงินดอลลาร์สหรัฐ66เซนต์และนี่คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่17ตุลาคม2567กับดิฉันวนวิดาจิรรัตน์ไพบูลย์รายงานค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ